Gepliyer Azadlyk Radiosu. Akşamyňyz haýyr bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2017-nji ýylyň 2-nji awgusty hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özel täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. 1-nji awgusta Birleşen Ştatlaryň wice-prezidenti Mike Pence gündogary Ýewropaga edýän saparynyň dowamynda baran soňky ýurdy Çernogoriýanyň liderleriniň Ortiýetiň basyşyna garşy durmagyny makullady. Pence bu köçe Balkan ýurduna we NATO-nyň täze agzasy Çernogoriýa Gürjistandan soňardy. Gürjistana edýän saparynyň dowamynda Mike Pence Ortiýeti Kafkaz ýurdunyň territoriýasyny basyp almakda aýplady. Çernogoriýanyň prezidenti Filip Vujanović we beýleki täze liderler bilen duşuşunda Pence 620 ýylatly ýurdy diýen öz saparynyň Amerikanyň kiçi ýaranlarynyň ýokdugyny diňe güýçli ýaranlarynyň bardygyny tasdiklaýanlygyny bellädi. 20-nji ýylda Estonia saparydan Mike Pence Ortiýetiň Ukrainadaky agressiýasy we regiondaky siýasy hereketlere goşulmagy, şol sanda Çernogoriýanyň NATO goşulmagyna garşy çykmak wagtynda ýaranlaryny köşüştirmäge çalyşdy. Çernogoriýa Ortiýeti geçen ýylda NATO goşulmagyna garşy dildüşügi tutaşdyrmagy tynlaşmakda aýplady. Moskwa aýplamalary etdi. İran 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro ulaşygynyň bir zaýa edilmegine gözegçilik etmäge jogapkär komissiýa ýüzlenip, Birleşen Ştatlaryň geçen aýda Tehrana garşy girilen sanksiýalary barada şikaýet edenligini aýtdy. Parlamentin spikeri Ali Larjani bu arada 1-nji awgustda edip Tehranyň Washingtony Iranyň we dünýäniň 6 sany täsirli ýurdunyň şol sanda Birleşen Ştatlaryň arasynda baglaşylan hereket etmek öňüňçe birlikdäki köp taraplyň plan diýilip adlandyrylýan dokumenti bozmakda aýplandygyny ma'lum etdi. Iranyň bu beýanaty Birleşen Ştatlaryň Maliýe departamentiniň geçen aýda Iranyň 6 sany kampaniýasynyň Tehranyň ballistik raketalary öndürmek öňüňçe programmasyndaky rolu üçin olara garşy sanksiýalary edilmeginin iyiyanına qabat geldi. Eger komissiya davany çözüp bilmese tarapların Birleşen Milletler Guramasının hopsuluk yengeşine yüz tutmağı mümkin. Mundan öňe İran Birleşen Ştatları sanksiyalary girilme arkaly ýadro ulaşygynyň ruhuny äsgermezlikde aýplapdy. Emma Washingtona garşy resmi çäre görmendi. Müsürün häkimetleri tutsa edilen 6 sany gazak studentini ýurtdan çykardy. Gazakstanyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Anwar Jaynakowyň 2-nji awgustda Facebook sahypasynda aýtmagyna görä 6 student Kairin halkara aeroportuna eldirip Gazakstana uğradylypdyr. Jaynakowyň aýtmagyna görä Gazakstanyň elçihanasynyň resmiýeti aeroporta baryp studentler bilen duşupdyr. Gazak studentleriniň we gazak resmiýetiniň suratlarynyň ençemesi Facebookda çap edildi. Jaynakow müsüriň häkimetleriniň Gazakstanly studentleri tutsa etmeginiň sebäplerini hinidem nämelim galýanlygyny aýtdy. 1-nji awgustda Jaynakow Gazakstanyň müsüriň hökümetine resmi ýüzlenme ýollap Kaýirde arap dilini öwrenýän 6 Gazakstanlynyň 19-njy ýylda tutsa edilmeginiň sebäbini soranlygyny ma'lum etdi. Türkmenistan'dan 160 adam 17 avgust we 7 sentyabr aralığında Saud Arabistanına haçy ziyaretine giderler. Türkmenistan'ın prezidentinin gol çeken permanına göre Türkmen Hava Yolları kampanyasına öz seriştesinin hatavına Türkmen ziyaretçilerinin Saud Arabistanına saparını amalaştırmak tapşırılıptır. Dünyevi devlet olan Türkmenistan garaşsızlygyny alaly beri ýylda diňe 180 töwregi ziyaratçyny devlet ýardymy bilen haç ziyaratyna iberýär. Saudy Arabistanynyň Türkmenistanly ziyaratçylarynyň sany önçe ketgitlen kwotasynyň ýylda birnäçe miň adamdan ibaratdygy habar berilýär. Moskwanyň Saudy Ortiýetiň Nowaya Gazeta neşriniň habarçysy Ali Firuzyň Özbegistana deportasiýa edilmegi hakynda karar çykardy. Karar 1-nji awgustda jurnalistin gazetin Moskwadaky idarasynyň golunda polisiýa tarapyndan saklanmagynyň bir näçe sagat ideýany çykaryldy. Hudoýberdi Nurmatow ady bilen tanalýan Firuz emigrasiýa düzgünlerini bozmakda günälendi. Ol özüni bildirilen günäni ret edýär we Ortiýetde ýokary bilim alanlygyny öz ejesiniň we dogonlarynyň Ortiýetiň raýatlarydygyny aýdýar. Firuz Moskwada dogulýdy. Ol 2014-nji ýyldan beri Ortiýetde bozgun statusyna garaşýanlygyny aýtdy we Özbegistana deportasiýa edilen ýagdaýynda tutuklugy hem gynamalara sezewar bolup biljegini duýdurdy. Jurnalist 2008-njy ýylda özbek howpsuzlyk güýçleri bilen hyzmatdaşlykdan ýüz öwürip 2 günläp tutsakhanada gynamalara sezewar edilenden soň Özbegistany terk edenligini aýdýar. Nowaya Gazeta neşriniň baş redaktory Dmitri Muratow öz beýanatynda Firuzyň öz dogulyn ýurdundan deportasiýa edilmeginiň biqanun bolup biljekdigini bellädi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış